Velkommen til åbent samråd i udlændinge- og integrationsudvalget. Velkommen til udlændinge- og integrationsministeren. Velkommen til jer, der følger med på tv. Vi behandler i dag samrådets spørgsmål U, der omhandler regeringens syn på sammenhængen mellem muslimsk indvandring og forekomsten af voldtægt og seksuel vold og anden kvindeundertrykkelse i det danske samfund. Udover dem, I kan se her, så har vi Rasmus Stoklund fra Socialdemokratiet med på Teams. Han kan selvfølgelig markere, ligesom jer, der er fysisk til stede. Det betyder selvfølgelig, at vi bruger mikrofon hele vejen igennem, både hensyn til Teams og hensyn til dem, der må følge med derhjemmefra. Spørgsmålet er stillet af Marie Krarup fra Dansk Folkeparti og Peter Skov, Dansk Folkeparti. Og I får nu mulighed for at motivere samrådet, I har aftalt med jer, at det er Marie Krarup, der får lov til at motivere. Værsgo. Skal bruge mikrofonen.
Ja. Godt. Jamen altså, spørgsmålet lyder jo, vil ministeren redegøre for regeringens syn på sammenhængen mellem muslimsk indvandring og forekomsten af voldtægt og seksuel vold og anden kvindeundertrykkelse i det danske samfund og redegøre for, hvad ministeren agter at gøre ved de nævnte problemer, som i vid udstrækning er betinget af den muslimske masseindvandring. Og vi henviser blandt andet til Hesi Alis nye bog, Frit Bytte, der udkom den 9. februar. Og grunden til, at vi indkalder til det her samråd, det er jo, at vi i Dansk Folkeparti er meget bekymrede over det store antal voldtægter, som vi har i Danmark, og over, at det tydeligvis har en sammenhæng med indvandring fra de muslimske lande. Og det er det, som Hesi Alis bog dokumenterer og kommenterer. Hesi Ali skriver i sin bog, der er en sammenhæng mellem øget indvandring og øget seksuel vold i Europa. Og hun skriver også, at islam giver mænd religiøs bemyndigelse til at kontrollere kvinderne i deres liv og til at bruge vold imod kvinder, som de anser for usømmelige. Og så gør hun opmærksom på, at i mange indvandreres hjemlande, der er vold den foretrukne måde at løse konflikter på. Derfor er det i nogens øjne godt at være aggressiv. Fra hendes egen opvækst i Somalia ved hun, at vold giver respekt, og at børnene derfor opdrages til at være aggressive. Og samtidig med, at islamiske mænd altså opdrages til at kontrollere kvinder og bruge vold imod kvinder, som de anser for usømmelige. I Danmark er kriminaliteten blandt ikke-vestlige indvandrere efterkommer 145% højere end blandt etniske danskere. Og vi ser også, at voldtægtsmænd i højere grad har baggrund i ikke-vestlige lande her i Danmark. Det er jo samlet set en ekstremt bekymrende udvikling. Og da vi jo kender til ministerens særlige interesse for at kortlægge problemerne med ikke-vestlig indvandring, fordi ministeren har jo selv været fortaler for, at Danmarks Statistik begynder at bruge en særlig kategori for ikke-vestlige mellemøstlige lande med NAP-landene, der jo faktisk er en betegnelse for ikke-vestlige muslimske lande, så synes vi i Dansk Folkeparti, at det er relevant at høre ministeren og regeringens syn på sammenhængen mellem muslimsk indvandring og forekomsten af voldtægter og seksuel vold og anden kvindeundertrykkelse i det danske samfund. Og selvfølgelig også, hvad ministeren agter at gøre ved det. Så vi ser frem til at høre besvarelsen af spørgsmålet. Tak.
Tak for det. Så er det ministeren for besvarelse. Værsgo.
Tak for spørgsmålet. Jeg læste Hirsi Alis bog for nylig, og jeg synes egentlig, det er endnu et vigtigt bidrag til debatten fra en kvinde, som selv er indvandret til Europa fra et muslimsk land, og kan kun opfordre til, at flere med interesse for integrationsdebatten og udlændingepolitikken i det hele taget læser bogen, som heldigvis hurtigt efter sin udgivelse er blevet oversat til dansk. Jeg vil starte det her samråd med at sige, at jeg håber, at der ikke er nogen, der er i tvivl om, hvordan jeg eller regeringen eller Socialdemokratiet ser på voldtægt, seksuel vold og kvindeundertrykkelse. Det tror jeg er nogle... Der er ingen undskyldninger, der er ingen bortforklaringer. Det tror jeg er et fælles synspunkt, vi har på tværs af Folketingssalen. Der kan kun være fordømmelse, fordi voldtægt er en af de værste forbrydelser, man overhovedet kan forestille sig, og de skyldige skal dømmes, og jeg synes også, de skal dømmes hårdt. Jeg håber også, at spørgeren, folketingspartier og de fleste danskere ved, hvordan regeringen ser på landets integrationsproblemer og den naivitet og berøringsangst, der har været kendetegnende for udlænding- og integrationsdebatten i en del år. Men med samrådet rejses der vigtige spørgsmål, både politisk, men også i forhold til, hvilket land Danmark skal være. Og jeg hilser derfor enhver anledning til at tage den her debat velkommen. Der er ingen tvivl om, at integrationsproblemerne i Danmark primært har rod i de seneste årtiers folkevandring fra Nordafrika og Mellemøsten til Nord- og Vesteuropa. Det gælder selvfølgelig også i forhold til kriminalitet og i forhold til kvindeundertrykkelse. Og jeg synes, det er oplagt, at kultur og religion selvfølgelig også spiller en rolle. Det handler ikke kun om sociale og økonomiske forhold. Jeg forstår godt, at mange mennesker gennem tiden har sat kursen mod Europa og mod Danmark. Hvem ville ikke hellere bo her, hvis alternativet var krig, fattigdom, social uro, ekstremisme eller i det hele taget bare dårlige fremtidsudsigter? Men jeg kommer til gengæld aldrig til at forstå behovet for at tage de dårligste dele af det, man forlod med sig, som eksempelvis et nedsættende kvindesyn. Det er en manglende respekt for vores samfund her i Danmark, og det er jo selvfølgelig også en manglende respekt for halvdelen af verdens befolkning. De holdninger gør det også meget svært at passe ind i vores land, og de holdninger er med til at skabe parallelsamfund. De går alt for ofte ud over kvinder, der bliver fastlåst i normer, som for længst burde være endt på historiens losseplads, og som jeg tror, vi er mange, der troede, at vi havde lagt bag os i Danmark. At det var noget, vi læste om i historiebøgerne. Mange indvandrere og også efterkommere af indvandrere, også med rod i muslimske lande, bidrager positivt til det danske samfund og ser med samme fordømmelse som alle os her i lokalet på det, der foregår i visse indvandrermiljøer, ofte bag nedrullede gardiner. Men det er stadig meget langt vej i mål. Man kan bare kaste et blik på statistikkerne. Der var flere unge kvinder med oprindelse i lande i primært Mellemøsten og Nordafrika på krisecenter i 2019, end der var unge kvinder med dansk oprindelse. Den skulle jeg selv lige vende en ekstra gang i hovedet for at forstå, hvor omfattende det egentlig er. Der var flere unge kvinder med oprindelse i MENAP-landene på krisecenter, end der var unge kvinder med dansk oprindelse. Det fortæller noget om omfanget af, hvor mange kvinder der bliver med udenlands baggrund, der bliver udsat for så voldsomme ting, at de er nødt til at søge flugt på et krisecenter. Og kriminalitetsindekset for indvandrere og især efterkommere fra MENAP-lande og Tyrkiet er alt, alt for højt. Eksempelvis har mandlige efterkommere fra de her lande et alderskorrigeret kriminalitetsindeks på 277 mod 142 for mandlige efterkommere fra andre ikke-vestlige lande. Jeg synes også, de tal viser, hvorfor der er behov for, at vi får mere præcis statistik, end Danmarks statistik normalt gør, når vi får den her ikke-vestlige indvandrer. Fordi det dækker over stadig stigende indvandring, for eksempel fra Kina, Filippinerne, Thailand, Brasilien, USA, undskyld ikke USA, Brasilien, som er ikke-vestlige lande, men som egentlig ikke slår så dårligt ud i vores statistikker. Og dermed er det også lidt mere til at fortynde, hvor voldsomme integrationsudfordringerne fra den halvdel af, den ikke-vestlige indvandring, der kommer fra MENAP-landene, faktisk er. Og der er heller ingen tvivl om, at der også er problemer, når det handler mere specifikt om seksualforbrydelser. Og det bliver vi nødt til at tale mere åbent om, end vi gør i dag. Justitsministeriet udgav i 2017 en rapport om gerningsmænd og gerningssituationer i sager om voldtægt og andre seksualforbrydelser for årene 2010 til 2015, så det er trods alt et par år siden. Og der er for de 6 år tale om 581 fældende strafferetlige afgørelser for voldtægt, og ud af dem havde 28% ikke-vestlig baggrund. Der er altså en klar overrepræsentation af ikke-vestlige i statistikken. Som jeg sagde indledningsvis, har vi nok været for naive og for berøringsangste, så hvad gør vi ved det? Det er desværre en stor opgave, som der endnu ikke er taget ordentlig hånd om, synes jeg, af skiftende regeringer. Vi er i gang, og det er der flere andre regeringer, der også har været, men jeg synes også, vi er kommet for sent i gang i Danmark, og det er ikke nogen undskyldning, at de er kommet senere i gang i andre europæiske lande. Men jeg vil fokusere på 3 emner. Udvisning, tror jeg, er et helt afgørende instrument. Tilstrømning og respekt for danske værdier. Men jeg vil understrege, at ingen af de 3 indsatser kan stå alene. Først omkring udvisning. Hvis en udlænding, der befinder sig i Danmark, begår alvorlige forbrydelser, så skal han i det omfang, det er muligt, udvises. Og udvisningerne skal selvfølgelig effektueres. Det er mindst lige så vigtigt. Altså når udlændingen har afsonet sin straf. Kriminelle udlændinge, der ikke udrejser i Danmark af egen drift, skal udsendes i det omfang, det overhovedet er muligt. Og det er en helt entydig prioritet for regeringen, og blandt andet noget af det, nogle af os lige har været i et andet samråd omkring. Og det var de ambitioner, der var baggrund for, at vi sidste år oprettede Hjemrejsestyrelsen. En ny styrelse, som arbejder på højtryk på, blandt andet for de her mennesker til at rejse ud. Det handler jo både om afviste asylansøgere, men det handler i mindst lige så høj grad om folk, der er dømt til udvisning. Regeringen har også netop fremsat et forslag til en hjemrejselov, som vi førstebehandler i Folketinget i overmorgen. Et formål med hjemrejseloven er at sikre, at myndighederne har de fornødne redskaber til at understøtte, at udlændinge, som ikke længere har ret til at opholde sig på dansk territorium, udrejser. Det bør så vidt muligt ske frivilligt, men hvis det ikke sker, er det vores opgave at sikre, at vi gør alt, hvad vi kan for at gennemtvinge pligten til at udrejse. Derudover så skal vi have fokus på tilstrømningen og antallet af ikke-vestlige personer, der ankommer til Danmark. Vi har lige nu de laveste asyltal i mands minde, men vi må ikke hvile på laurbærrene, fordi det skyldes ikke kun, at der igennem nogle år er ført en stram flygtningepolitik i Danmark, men også, at vi er i en lidt speciel situation med coronapandemien, som jeg tror også indvirker i det her tilfælde positivt på asyltallet, men som vi derfor for os må formode kan ændre sig, når Europas lande igen begynder at slække på deres grænsekontrol og sådan noget, og flyselskaber og sådan noget igen begynder at operere. Når jeg siger, at vi skal have mere styr på tilstrømningen, så mener jeg, at vi skal i højere grad selv skal styre, hvor mange og hvilke udlændinge, der kommer til Danmark. Det er nødvendigt, hvis vi skal bevare sammenhængskraften i samfundet. Derfor skal vi have stramme regler for familiesammenføring, permanent ophold og statsborgerskab. Og derudover er vi i gang med at arbejde på at udvikle et nyt asylsystem, hvor målet er at overføre asylsagsbehandling til et tredjeland uden for Europa. Det vil alt andet lige også føre til færre spontane asylansøgere i Danmark. Og endelig så skal vi stå fast på, at det er de danske værdier, som gælder i Danmark. Og også der synes jeg nogle gange, vi har en tendens til at træde et forsigtigt skridt tilbage, når der er nogen med nogle mere forstokkede værdier, der træder et skridt frem. Og der, udover at jeg synes, det er forkert at træde et skridt tilbage, så mister vi jo også en anledning til at få forklaret, både for herboende og for nyankomne, af hvilke værdier, der gælder i Danmark. Og det tror jeg, det er vigtigt, at vi tager de værdikampe, også selvom der er nogen, der kalder det symbolpolitik og sådan noget. Jeg tror, det er ret vigtigt, at man står i de værdikampe og forklarer, hvorfor vi har de værdier, vi har i Danmark. Ikke mindst om synet på kvinder. Og det er særligt en diskussion, vi har med nogle af de mere ekstreme kredse fra islamiske miljøer i Danmark. Mit udgangspunkt er, at vi skal leve sammen i Danmark, ikke adskilt, og derfor bekæmper vi parallelsamfund. For at samle Danmark er det nødvendigt at sprede folk. Hvor vi bor, hvem vi omgås, hvem vores børn går i skole med, har enorm betydning for, om man får Danmark, om folk tager Danmark til sig, eller om de bare lever ved siden af os andre, i stedet for sammen med os andre. Vi ser også klart fra over for den ekstreme islamisme, der for eksempel indførte et tildækningsforbud før folketingsvalget. Religiøse vielser af mindreårige er nu her efter folketingsvalget blevet strafbart, og det fremgår nu også direkte af straffeloven, at social kontrol vil kunne straffes som psykisk vold, og straffen for personer, der fastholder andre i ægteskaber mod deres vilje, er også blevet skærpet. Og for nylig har Folketinget strammet reglerne omkring donationer til for eksempel moskéer, hvis de modarbejder eller underminerer demokrati og grundlæggende friheds- og menneskerettigheder. Og vi er også indstillet på at gøre endnu mere. Vi tror sådan set bare på, at det her er nogle få vigtige skridt i retning af det, vi gerne vil, men slet ikke, at vi er nået i mål. Ja. Lad det være min indledning. Jeg ser frem til debatten.
Tak til ministeren. Inden vi går til den almindelige spørgerunde, så får spørgerne mulighed for en replik. Vi tager Marie Krav først. Værsgo.
Jamen, tak for svaret. Og jeg vil sige, at der er meget, meget store dele af det, som jeg er fuldstændig enig i. Men man spurgte jo specifikt til problemerne med muslimsk indvandring og seksuel vold og anden kvindeundertrykkelse og voldtægter. Og der synes jeg måske, at ministeren er mindre præcis. Altså, der bliver talt om, at kultur og religion spiller en rolle og forældede værdier og ekstrem islamisme. Men det er jo desværre, man siger, så er det jo også den mainstream muslimske kultur, som vi har et problem med. Og det, der jo er, efter min mening, nødvendigt at se øjnene, for at vi kan gøre noget ved at løse problemet på længere sigt. Hvis jeg igen må citere Hirsi Ali, så vil jeg sige, at hun skriver blandt andet, at blandt alle de kræfter, der holder migranter med muslimsk baggrund tilbage, så er islam den stærkeste, fordi den værner om kvinders underkastelse og altså giver mænd religiøs bemyndigelse til at kontrollere kvinderne i deres liv. Og at den situation fører til ikke bare vold og kontrol over for deres egne ægtefæller eller søstre, mødre eller hvad det nu er, kvindelige slægtninge, men jo altså desværre også går ud over værtslandets oprindelige befolkningskvinder. Så det er en direkte trussel mod mange europæiske kvinder, der jo simpelthen har ændret opførsel gennem de seneste år. Altså man ser nu et nyt mønster blandt kvinder, hvor man er i højere grad er bange for at gå alene om aftenen. Man er bange for at løbe bestemte steder. Man går ikke alene ind i et ghettoområde osv. osv. Så der er en hel række specifikke problemer med lige præcis det her. Og der synes jeg, at det ville være godt, hvis ministeren var mere klar i mailet om, hvor det er, problemet er. Og det er i forbindelse med islamisk kultur, og ikke kun ekstremistisk islamistisk kultur. Er ministeren ikke enig med mig, Anne? Tak.
Tak for det, og inden vi giver ordet til ministeren, så får Peter Skov mulighed for en replik, også som spørger. Værsgo.
Ja, tak, og jeg synes, der er indtil nu er stillet nogle gode spørgsmål af Marie Graup her til ministeren. Jeg kunne bare godt tænke mig også lige at supplere med, at Hirsi Ali har nogle ret gode punkter, synes jeg, i hendes bog, som ministeren kunne gøre, eller Danmark kunne gøre til vores egne. Og der kunne jeg godt tænke mig at høre konkret, hvilke af de punkter, når nu ministeren har læst bogen, der er blevet gjort og vil blive gjort til regeringspolitik. Altså en af de ting, som jeg hæftede mig ved, det er jo den her trussel over for kvinder på gaden. Og der tales om et skarpere retssystem simpelthen. Vi har jo for voldtægt i Danmark en gennemsnitsstraf på cirka 3 års fængsel i dag. Det er for mig og for Dansk Folkeparti at se alt for lidt. Altså det er alt for billigt sluppet, hvis man begår voldtægt. Og i og med, at magt jo bruges som middel i de her kredse over for kvinder, det er jo tydeligt at se ud fra bogen, at det er det, der går igen. Så er det vigtigt, at man beskytter den svage her, altså offeret. Så jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad konkret regeringen vil gøre i forhold til retssystemet. Og hårde straffe for personfarlig kriminalitet, ikke mindst voldtægt.
Værsgo til ministeren.
Konkret omkring strafferammer for voldtægt, må jeg nok hellere henvise til justitsministeren, men det jeg kan sige, som har med udlændingeloven at gøre, er, at hvis det overhovedet er muligt inden for rammerne af de internationale konventioner, så skal folk udvises, hvis de har, hvis de er straffet for voldtægt. Og det har stået i loven i efterhånden et stykke tid, og det ved jeg både spørgeren som et eget parti har bakket op omkring. Og det betyder jo også, at folk, der er udlændinge, der bliver udvist efter at have begået voldtægt, det synes jeg er det vigtigste. Så da jeg selv læste den bog, som hedder på dansk Frit Bytte, så synes jeg, at der er masser af skræmmende eksempler i bogen. Hun beskriver nytårsaften der foran Kölner Dom for 5-6 år siden, og hun beskriver også, hvordan udenlandske journalister på Tahrirpladsen i Kairo i Egypten bliver overfaldet, ja, nærmest sådan en gruppe voldtaget. Og hun beskriver en masse enkeltsager med asylansøgere, afviste asylansøgere, som fra Tyskland, Holland, Frankrig, men faktisk også nogle sager fra Danmark. Men det, som jeg egentlig synes er den stærkeste pointe i den bog, er desværre også, synes jeg, det svageste ved den bog, nemlig at da hun leder efter, eller hendes researcher er det jo, leder efter statistik på, hvem bliver sigtet, og hvem bliver dømt for specifikke lovovertrædelser, herunder for eksempel voldtægt, så finder hun jo ud af, at der er masser af lande, hvor hun ikke kan få adgang til de oplysninger. Hun kan ikke få at vide, hvad var deres opholdsgrundlag, dem der blev dømt for straffelovsovertrædelser. Så i virkeligheden synes jeg, at det stærkeste, jeg sad tilbage med, var, at man får aldrig en kvalificeret diskussion, hvis ikke man starter med at få svisken på disken, altså få tal på bordet, så man kan diskutere. Hvad er det, vi snakker om? Og derfor så synes jeg heller ikke, det fremstår, og det er så det svageste ved bogen, så klart, hvad den præcise sammenhæng er mellem indvandring fra nogle specifikke lande, asylansøgning fra nogle specifikke lande, og straffelovsovertrædelser i de her specifikke europæiske lande, fordi hun kan simpelthen ikke få adgang til de her oplysninger. Der er jo sådan nogle helt barokke situationer, hvor hun render rundt i nogle retssaler, skal slå op i sådan nogle laminerede retsbøger for at finde ud af, i hvilken retssal bliver den her sag i det hele taget ført i. Fordi der er ikke mulighed for at bare slå op på nettet og så trække tallene fra en eller anden landsdækkende statistikdatabase. Nu prøvede jeg bare op til det her samråd og se, hvad kan man hente af tal fra Danmark. Danmarks Statistik, de har det her, der hedder Statistikbanken, som jeg faktisk tror, at herre fra Danmark kan sidde derhjemme og slå op i, hvis man vil. Det kan godt være lidt kompliceret, men hvis man lige bruger en halv time eller en time, så tror jeg godt, man rimelig hurtigt selv kan lære at kombinere de der forskellige parametre, så kan man få nogle interessante tal ud. Og ifølge Danmarks Statistik, så havde 43% af de personer, som blev dømt skyldige i voldtægt i 2019, en baggrund som enten indvandrere eller efterkommere, så 43%. Det er så både vestlig og ikke-vestlig indvandring. Men hvis man adskiller, altså opdeler i vestlig og ikke-vestlig, så har 39% point ud af de 43 ikke-vestlig, og 4% point har så vestlig. Det er desværre ikke muligt der på Statistikbanken at trykke på sådan en MENAPT-kategori. Men det er jo det, jeg godt kunne tænke mig, at vi på et eller andet tidspunkt kom hen til, at det blev en almindelig del af den måde, vi diskuterede indvandringskategorier på. Fordi mit bedste gæt er, at hvis man får brudt de der 39% point ned i MENAPT og øvrige ikke-vestlige lande, så vil vi også der se en ret kraftig skævvridning. Og så er vi lige pludselig tæt på at kunne diskutere på et mere kvalificeret grundlag. Er der en sammenhæng mellem indvandring fra de her specifikke lande og så i det her tilfælde voldtægtsforbrydelser? Det var der i hvert fald i forhold til kvinder på krisecentre. Og jeg tror også, alle, der arbejder med social kontrol, vil kunne sige, at der er lidt mere social kontrol fra folk fra MENAPT-lande, end der er fra kvinder fra Thailand, eller Brasilien, eller Kina. Og derfor håber jeg også, at den her kategori kan være med til at bringe også den politiske debat lige et skridt længere frem af brættet. Og det er måske også lidt en kommentar til noget af det, Marie Krarup siger, som handler om, altså er det her ekstreme muslimske kræfter, eller er det mere en mainstream kultur fra nogle lande, hvor hovedparten af befolkningen er muslimer? Og altså, jeg ved godt, det har været meget kontroversielt at sige, at der følger nogle specifikke udfordringer med, problemer med, hvis der kommer indvandring fra nogle specifikke lande. Men hvis man lige stopper op et øjeblik og overvejer, hvis man nu sætter sig selv i deres sted, hvis jeg nu udvandrede fra Danmark, tog mine tre børn og min kone med til Polen, hvilke værdier ville jeg så opdrage mine børn med? Altså, jeg vil jo opdrage dem med, at abort var okay, at homoseksualitet er okay. Det er mine værdier. Jeg vil jo ikke pludselig få konservative, polsk-katolske værdier, fordi jeg flyttede til Polen. Man tager jo sine værdier med sig. Man er jo det menneske, man er, sådan, som man er opdraget. Det gør folk, der kommer hertil fra Libanon og Egypten og Somalia og Syrien selvfølgelig også. Det er jo ikke sådan, når de træder ind over den danske grænse, så er de bare blevet til, så er de bare danske værdier. Selvfølgelig har de ikke det. Og det vi bare må erkende efter 50 års ikke-vestlig indvandring, det er, værdier nedarves også ned gennem generationer. Selvfølgelig gør de det. Og derfor er det jo en hård værdikamp. Og jo flere mennesker, der kommer hertil, jo sværere bliver det at vinde den værdikamp. Og jo mere folk klumper sig sammen og etablerer parallelle samfund, jo sværere bliver det. Og det er jo en banalitet ud over alle grænser at sidde her i 2021 og diskutere. Men grunden til, at vi har de her problemer, var, at det ikke var en banalitet for et par årtier siden. Ja, og så bare en enkelt kommentar også, altså også til noget af det, vi diskuterer her. Jeg læste et debatindlæg for nylig i Politikken af en debattør, der selv har muslimsk baggrund, som jeg normalt altid har stor respekt for. Men der var en ting, jeg lige blev mærke i, det er, at han skriver sådan, at nu har I fremlagt forslag om hadprædikanter og donationer til moskéer og social kontrol. Hvornår begynder I at gøre noget for muslimer? Og så kom jeg til at tænke på, jamen, når vi skærper strafferammen for at fastholde folk i ægteskaber, så er det jo ikke for at slå muslimer i hovedet, så er det for at beskytte mennesker imod nogle ekstreme kræfter. Og der bliver vi nok også nødt til, tror jeg, i den offentlige debat i Danmark, at prøve at forvente det hele lidt på hovedet, at få sagt, at når vi er imod udenlandske donationer til moskéer i Nordvestkvarteret, så er det jo ikke for at slå muslimer i hovedet, så er det for at undgå, at der kommer ekstreme kræfter ind i det danske samfund og påvirker blandt andet danske muslimer, men også er med til at ødelægge det danske samfund. Ja, jeg tror, jeg vil stoppe der.
Tak for det. Så går vi til den almindelige spørgerunde. Vi tager to spørgsmål ad gangen. Vi har bagkant klokken 17. Vi starter med Peter Vermund fra Nye Borgerlige, og derefter Peter Skov fra Dansk Folkeparti. Værsgo.
Tak for det. Jeg har tidligere fortalt om Cecilie, der sidste forår blev tævet og ydmyget og voldtaget en sen forårsaften, hun var på vej hjem. Det blev hun af en somalisk statsborger. Jeg har nævnt sagen også for statsministeren, og statsministeren sagde noget i retning af, at man selvfølgelig ikke skulle kunne komme hertil og begå grov kriminalitet, og at flere også skal udvises. Det fik mig til at stille spørgsmålet til udlænding- og integrationsministeren. Hvad vil man så gøre for at sikre, at en mand som ham her, han bliver udvist? Sagen er jo den, at han tidligere var blevet dømt for kriminalitet, så det her var hans fjerde advarsel, han fik. Hvis han var blevet udvist tidligere, så var Cecilie ikke blevet voldtaget. Erkender, men nej, og svaret fra ministeren var så, det skriftlige svar, var noget i retning af, det kan godt lade sig gøre at udvise en somalisk statsborger, der begår voldtægt, men det vil være i strid med vores internationale forpligtelser, og derfor er man ikke fra regeringens side villig til at sætte hårdt mod hårdt. Og det får mig til at spørge, erkender ministeren, at når regeringen har noget, der ligner en underkastelse for internationale konventioner, som jo betyder, at den her voldtægtsforbryder, han får lov at blive i Danmark, og dermed også får lov til at begå den grove forbrydelse mod Cecilie, jamen så har regeringens politik den konsekvens, at flere kvinder bliver voldtaget. At ofre som Cecilie rent faktisk bliver voldtægtsofre, ofre, som kunne være undgået. Erkender regeringen og ministeren, at det er konsekvensen af den politik, man fører, og den underkastelse, der er i forhold til internationale konventioner?
Peter Skov, værsgo.
Ja, tak for det. Jeg synes jo, når jeg hører ministeren tale her, så bliver der sagt rigtig, rigtig mange gode ting. Og det lyder rigtig meget af det. Det, som man så kan være bekymret for, det er måske nok, om der så sker noget. Altså, ministeren vil gerne have en bedre statistik, blandt andet. Det er jo noget, vi har dyrket, jeg ved ikke hvor mange gange, med ministerens kollega, justitsministeren, og gang på gang er det jo ligesom at slå i en dyne. Der sker ikke rigtig noget. Der bliver ikke en bedre statistik på opdelinger inden for ikke-vestlig indvandring, når de laver kriminalitet. Så er der udvisning. Ministeren taler om, at vi skal udvise voldtægtsforbrydere. Jeg hørte ikke svaret på, om der skulle gives højere straffe, men problemet er jo lidt, at det sker jo ikke altid, at man udviser. Pernille Vermund er lidt inde på det. Der er nogle konventioner, hvis nok, der er hugget så meget beton, at de er ubrydelige i forhold til i hvert fald regeringspolitik. Og nu må jeg bare lige minde om, at samrådet handler jo også om konkrete ting, som man kan gøre for at dæmme op for de her udfordringer. En konkret ting kunne jo være, hvis regeringen sagde, vi udviser altid, når der taler om voldtægt og ikke danske statsborgere. Vi giver altid en straf, der er høj. Det kunne være 6 års fængsel, minimum straf for voldtægt. Vi laver et asylstop, hvis det var det. Altså, der mangler ligesom noget konkret. Jeg ved ikke, om ministeren ikke selv kan høre det. Altså, der er så mange interessante ting i den her bog, så mange spændende ting, for eksempel, at man skulle lave en karantæneperiode omkring asylsystemet. Men hvor man ser folk an, og hvis ikke de opfører sig ordentligt, så ud af vagten. Det er også en slags asylstop, ikke? Men jeg synes ikke, at I hører regeringen komme med noget af det, der som er overensstemmelse med de smukke ord fra ministerens side. Har jeg ret i det?
Ministeren?
Til Peter Skorp først. Jeg synes ikke, det er helt rigtigt, at der ikke kommer noget. Jeg er nok enig i, at der ikke kommer nok. Men hvis jeg kigger på samrådsspørgsmålet, så er temaerne jo voldtægter, seksuel vold, anden kvindeundertrykkelse i det danske samfund. Og her har jeg så tilladt mig at sige, jamen hvis man fastholder folk i ægteskaber imod deres vilje, hvis man laver religiøse vielser af børn, altså folk under 18, så har vi været inde og kigge på både straffeloven og dermed også på udvisningsmulighederne. Og det synes jeg er konkret skridt i den rigtige retning. Jeg tror også, at det, at man forsøger nu med den nye lovgivning at dæmme op for udenlandske donationer, der skal undergrave demokratiet, kan være med til at hindre, at nogle af de holdninger, der kommer hertil, eller de mennesker, der kommer hertil med nogle holdninger, som er kvindefjendske, de vil få svære ved at komme hertil, hvis ikke der kommer finansiering i ryggen af det. Det tror jeg også vil kunne bringe os et skridt i den rigtige retning. Og så har jeg også varslet i forlængelse blandt andet af det, som Pernille Vermund talte med statsministeren om, at vi skal gøre noget ved udvisningsbestemmelserne. Vi skal ind og kigge med en tætte kamp, om der er noget at gøre for at sørge for, at flere bliver udvist. Og jeg ved godt, at folk siger, at vi er gået til grænsen, men det er jeg ikke helt sikker på, at vi er. Og jeg synes i hvert fald, tidligere erfaringer viser, at hvis man går lidt nidkært til værks og tester både udlændingeloven og straffeloven helt ud i den sådan til den yderste grænse af konventionerne, så er der nogle gange lidt luft, og det tror jeg, vi skal få udnyttet. Og så er jeg måske lidt over ved besvarelsen til Pernille Vermund omkring Cecilie, som jeg jo har bidt mærke i, ikke kun fordi, at I har bragt historien op i Nye Borgerlige, men også fordi, det er en historie fra Vestegnen, faktisk meget tæt på, hvor jeg selv bor. Og derfor gør det også lidt ekstra indtryk, og det er også noget, der fylder lidt i lokalaviser og sådan noget. Hvad er det egentlig, der det gør ved et samfund? Fordi Cecilie er jo et offer, det er slet ikke for at negligere det, men hun er ikke det eneste offer. Der er også mange andre unge kvinder, der kender de adresser og den tur, og har prøvet at gå den samme tur og sådan noget. Og derfor så opstår der en lokal diskussion af, kan man egentlig det? Kan man godt stå af S-toget klokken 10:30 om aftenen og gå hjem, ligesom ens forældre kunne i 80'erne? Eller er der en ny virkelighed i Danmark? Og jeg har, altså, der kan man jo slynge om som alt det statistik, man vil om, at der er trygt at være i Danmark og sådan noget, men tryghed er også noget mærkeligt noget, som ikke altid kan modbevises ved statistik. Der var en fra Ishøj, der sagde til mig, han sagde, da han gik med aviser, fik han også altid at vide, at han skulle ikke være bange for hundene, men det er let nok at sige til et avisbud, der leverer en avis klokken 4:30 om morgenen, så derfor bliver man sgu alligevel bange, hvis der er en hund, der gør en, og en gang imellem er der sgu en, der bider en bag. Og det er den samme utryghed, der kan sprede sig, hvis de her historier bare får lov til at fortsætte. Og derfor er det også enormt frustrerende, hvis den voldtægtsmand, som er nævnt i Cecilies tilfælde, tidligere er dømt for voldtægt, og endda er udenlandsk statsborger og ikke er udvist. Det er jo dobbelt op på frustration. Og så er vi jo inde ved sagens kerne. Er der mulighed for at udvise en person, som er ikke dansk statsborger? Og det er der, hvor jeg siger, at lad os starte med at gå så langt til grænsen af konventionerne, som vi overhovedet kan. Og når jeg så siger, at jeg ikke ønsker at gå videre, så er det jo for eksempel, fordi vi har den europæiske menneskerettighedskonventions artikel 3, som siger, at vi kan ikke udvise folk, hvis de risikerer tortur eller forfølgelse. Og jeg synes heller ikke, at vi skal være et land, der siger til nogen, at vi ved godt, at du ender i en fangekælder, men det er vi ligeglade med, derfor bliver du alligevel udvist. Men det er jo det, der er diskussionen. Og nogle ender jo så på tålt ophold, og så koster det masser af ressourcer for de danske myndigheder at holde styr på folk og gøre alt, hvad man overhovedet kan for, at de ikke begår ny kriminalitet. Og vi har desværre, der er lidt over 100 nu på tålt ophold i Danmark. Ja, men det der egentlig er dit spørgsmål er, jeg hører det lidt som om, vil jeg påtage mig ansvaret for, at flere kvinder voldtages i og med, at vi har den lovgivning, vi har. Og det er nok lige at stramme den. Altså, det kommer jeg ikke til at påtage mig ansvaret for. Det må de der gerningsmænd selv påtage sig ansvaret for. Men det, jeg godt vil påtage mig ansvaret for, det er det, jeg nævner i min tale, det er fremadrettet flest muligt skal udvises, mindst mulig tilstrømning og mere klar værdipolitik til forsvar for danske værdier. Tak.
Tak til ministeren. Så tager vi to spørger yderligere. Vi starter med Heidi Bang fra Venstre, som er med over Teams, og derefter Marie Krav fra Dansk Folkeparti. Værsgo, Heidi.
Ja, tak for det, og tak for besvarelsen fra ministeren. Jeg vil også sige særlig tak til DF for at få indkaldt til det her samråd. Det er et uhyre vigtigt emne, der er blevet taget op i dag. Jeg hører jo også, som Peter Skov var inde på, en minister, der i tale sætter tal og data, og hvor at det virker som om, at de konkrete løsningsforslag, altså der er en velvillighed, det hører jeg også, men de konkrete løsningsforslag, og i forhold til at se den dagsorden, i forhold til kvinder og det forhold til undertrykkelse, som det her jo handler om, at den er man måske knap så villig til at tage hul på. Og jeg kan godt forstå en del af det, fordi det er rigtig svært at få taget alle de redskaber i brug, der er nødvendige her. Men ministeren i tale sætter jo selv nogle problemstillinger. Altså, jeg synes, jeg hører igen ministeren være god til at se alle problemerne, men måske knap så god til at sige, hvad er det så, der skal gøres. Ministeren siger blandt andet, at der er behov for, eller når man kommer til landet, så ændrer man sig jo ikke lige, og alle de her ting. Men vi skal jo gerne sikre, at de børn af dem, der er kommet til landet, blandt andet ændrer sig. Vi skal jo gerne sikre, at der bliver en udvikling på sigt, der gør, at vi får beboergrupper, der også kommer med ikke-vestlig baggrund, hvor at de ikke er overrepræsenteret i vores voldtægtsstatistikker, og hvor det skaber frygt hos kvinderne. Så jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad ministeren har tænkt sig at gøre mere konkret for at se det her som et større problem, end kun at være noget, der handler om udvisning. For det handler selvfølgelig også om, så det ikke kan gentages af dem, der allerede har begået noget. Men hvilke initiativer har ministeren tænkt sig? Hvad er der iværksat inden for regeringen i forhold til, at man ser det her i et større perspektiv? Tak.
Tak for det. Så er det Marie Krarup, Dansk Folkeparti. Værsgo.
Tak. Så jeg undrer mig lidt over, at ministeren kan sige så mange fornuftige ting, og så alligevel ikke nå frem til den pointe, som Hirsi Ali jo understreger i sin bog. Netop, at det er islam i sig selv, der giver mange af de her problemer. Altså, som hun skriver, islam giver mænd religiøs bemyndigelse til at kontrollere kvinder i deres liv, og til at bruge vold imod kvinder, som de anser for usømmelige. Altså, at det ligger i en kultur og en opdragelse, og det er ikke bare ekstremister, det er desværre også mainstream. Grunden til, at jeg synes, at det er så vigtig en erkendelse, det er jo, at så kan man bruge det målrettet i sin politik. Jamen, så kan man sørge for, at der er nogen, der måske har nemmere adgang til statsborgerskab, og nogen, der har en længere vej, for ikke at sige, at de måske slet ikke skal have statsborgerskabet. Fordi vi altså har nogle kulturelle problemer, som her er så store, at det er rigtig, rigtig vanskeligt at overvinde dem. Fordi ministeren siger jo, at hvis ministeren flyttede til Polen, så ville han næppe opdrage sine børn i en katolsk, konservativ fasong. Og det er lige så klart, at muslimer, der flytter til Danmark, de opdrager deres børn muslimsk. Ja, sådan er det. Og det burde ikke være nogen overraskelse. Det er det, som Dansk Folkeparti har prøvet at gøre opmærksom på i 25 år. Men også, at den kulturforskel, der er her, er så kæmpestor og altså i mange tilfælde afføder helt uacceptable reaktionsmønstre hos de folk, som ikke tilpasser sig. Fordi Hirsi Ali skriver jo, altså, at der er dem, der tilpasser sig, sådan som hun selv gør, som fuldstændig overtager det værdibegreb, der er i det land, hun kommer til. Det er jo så Holland, hun kommer til. Men der er også de andre, der er plageånderne, som hun kalder det, som langt de fleste bliver, som overhovedet ikke er i stand til at overtage de normer, som er i landet, men som fortsætter med deres egne hjemlandsnormer, som er i fuldstændig koalition, og altså ser ned på eller overfalder kvinder, som ikke opfører sig efter de normer, som man har i Marokko eller i Egypten, eller hvor de nu kommer fra. Og så er der fanatikerne, der bruger friheden simpelthen til at forsøge at fjerne friheden, altså at få indført sharia. Og så er der så endelig som fire gruppe nyderne, dem der bor i ghettoerne og kun er her for at kunne leve af overførselsindkomster. Men grunden til, at jeg synes, det er så vigtigt, er som sagt, at har man forstået hendes pointe, så kan man bruge den i næsten alle områder af integrationspolitik og udlændingepolitik. Så kan man rykke lidt på tingene ved det, og det er ikke kun et spørgsmål om at udvise voldtægtsforbrydere, som vi selvfølgelig skal gøre, og som vi også bør gøre i høj grad. Så det undrer mig bare, at ministeren ikke helt har taget den pointe med. Og så vil jeg også spørge, altså, vil ministeren virkelig sidde og vente på, at der kommer en MENAPT-kategori i Danmarks Statistik, før der skal rykkes på politik over for den her særlige MENAPT-gruppe af indvandrere og efterkommere? Tak for det.
Tak for det, ministeren.
Nej, vi skal ikke vente på nogen statistik. Det kan jeg starte med at sige. Og i slutningen af den bog, som også er en del af samrådsspørgsmålet her fra Hirsi Ali, der har hun netop de her fire kategorier af indvandrere. Nyderne, kan man sige, der er groet fast i sofaen og lever sociale overførsler. Fanatikerne, som bruger religion på en ekstrem måde og spænder ben for integrationen og ødelægger det samfund, de er ankommet til. Plageånderne, som er dem, vi kan se i kriminalitetsstatistikkerne. Så har hun også den fjerde kategori, som er folk, der, som hende selv, der er faldet godt til i de europæiske samfund og har accepteret at forlade nogle af de værdier, de vokser op med og tilslutte sig nogle andre. Og ikke bare har accepteret det, men også har gjort det med åbne øjne, fordi de synes, at de værdier, de er indvandret til, er bedre end dem, de er udvandret fra. Jeg tror, det er vigtigt, at man kan være i den her sidste, fjerde, integrerede kategori, uden at skulle give afkald på sin religion. Det tror jeg er helt centralt for at få integrationen til at lykkes. Vi må ikke sige til folk, at at formålet med integrationspolitikken er, at de skal konvertere. Vi må sige til folk, du kan være muslim alt det, du vil, inden for rammerne af dansk lovgivning. Og det betyder også, at hvis vi begynder at sige, og det er derfor, jeg selv er meget påpasselig med at sige det, hvis vi begynder at sige, jamen islam giver bemyndigelse til seksuelle overgreb, så lukker vi døren for de mange mennesker, som ønsker at være integreret, men som samtidig ønsker at fastholde deres religion. Så jeg synes, vi skal sige, jamen vi har ikke noget ønske om, at du skal forlade din religion. Den må du praktisere alt det, du vil. Men du kan ikke bruge den som undskyldning for noget, heller ikke for seksuelle overgreb. Derfor prøver jeg også hele tiden at sige det her med, at vi ikke er i kamp imod islam, vi er i kamp for demokrati, og det er helt essentielt at holde fast i det udgangspunkt. Fordi ellers så er jeg bange for, at vi får skubbet alt for mange mennesker fra os, og vi giver fanatikerne alt for lette argumenter, fordi de vil kunne sige, og det kan I også se, at det forsøger de også i debatten at sige, Danmark vil bare have, at de forlader islam og sådan noget. Det skal I aldrig gøre. Hold fast i jeres religion. Og hvis vi begynder at bekræfte det, at de skal forlade deres religion, så går det galt. Og derfor så skal vi skyde skylden på religionen. Det er jo den måde, den bliver brugt på. Og desværre, og det medgiver jeg ikke bare et ekstremt lille mindretal, men af rigtig mange mennesker. Og det er derfor heller ikke kun et problem, at der er 1 eller 2%, der er fanatikere, men også et problem, at mange, som ellers fungerer udmærket i det danske samfund, pludselig kommer op med et standpunkt, som kan være helt vanvittigt. For eksempel omkring, at hvem deres døtre må gifte sig med eller noget. Så jeg vil gerne fastholde, at muslimer godt kan være demokrater, godt kan behandle kvinder ordentligt, godt kan fungere godt i det danske samfund. Og det er også derfor, jeg understreger det i min samrådstale til Heidi Bang fra Venstre, som siger, at jeg er god til at se problemerne, men hvad skal der gøres? Jeg ser sådan her på det. Vi kan godt fremlægge et lovforslag omkring social kontrol, som vi har gjort, som bliver vedtaget, som træder i kraft. Det er godt og vigtigt og nødvendigt. Den tidligere regering sad for bordenden, da vi lavede aftaler omkring parallelsamfund. Det er selv noget lovgivning, jeg selv har rimelig meget fidus til. Nu har den nuværende boligminister fremlagt en slags ghettopakke 2.0, som så ikke hedder ghettopakke, men som stadigvæk er et forsøg på at udbrede initiativerne imod parallelsamfund. Også godt, vigtigt, rigtigt, nødvendigt. Vi har taget de første skridt i forhold til at fordele gymnasieelever. Det tror jeg også er ret vigtigt i forhold til at få vundet værdikampen, at der ikke begynder at opstå ungdomsuddannelser, hvor at det er normalen, at kvinder går klædt på en bestemt måde, eller at man ikke kan være kærester med nogen af det modsatte køn, eller sådan noget. Altså det er vigtigt at få brudt det op. Ligesom at jeg også har stor fidus til vores kommende forslag omkring 37 timers aktivering for nyankomne og indvandrere, der har været her et stykke tid, og som har integrationsudfordringer. Alt det tror jeg er vigtigt og godt og rigtigt, og nok skal bringe os et skridt i den rigtige retning. Men jeg har også skrevet her på mit stykke papir, men det absolut vigtigste, tror jeg, det er tilstrømning. Altså er vi i stand til at holde ny indvandring fra de her lande nede på et minimum, så giver det os lidt overskud til at få vundet dem, der allerede er kommet hertil for de danske samfund og de danske værdier. Og derfor er plan A, det er at holde os på integrationsområdet. Det er faktisk lidt trist, synes jeg at sige, men plan A, det vigtigste i integrationspolitikken, det er at holde tilstrømningen nede. Det er det absolut vigtigste, og det er det, som jeg glæder mig over, går rimelig godt for tiden, men som jeg også bare advarer imod, at der kan vi ikke hvile på laurbærrene, fordi der kan man risikere en øget tilstrømning i de kommende stykke tid, hvis, ja, desværre.
Tak for det. Nu har vi fire på listen. Inger Støjberg uden for grupperne, Marie Karp, Dansk Folkeparti, Pernille Vermund, Nye Borgerlige og Peter Skåb, Dansk Folkeparti. Så jeg lukker listen der, og så tager vi to runder, så får spørgende mulighed for absolut bemærkning. Men først, Inger Støjberg, værsgo.
Ja, tak. Jeg skal nok prøve på at gøre det kort. Jeg er faktisk enig i meget af det, ministeren har sagt, men der er så også noget, jeg ikke er enig i. For eksempel spørgsmålet om islam og danske forhold. Fordi jeg mener sådan set noget af det, der er vigtigt også i, altså, i bogen Frit Bytte, som jeg også har læst. Det har vi åbenbart alle sammen, så det er jo godt. Men en af pointerne er jo netop, at islam også er et altomsluttende system, og at det jo derfor påvirker det danske samfund, og derfor bliver man også nødt til at frelægge sig noget af det, hvis man vil leve her med mening. Men det skal vi ikke diskutere nu. Det hører nok mere til en studiekris. Det jeg lige festnede mig ved, det var, at ministeren sagde, at han godt mener, at man ligesom kan teste lovgivningen noget mere. At der er ligesom dem, der abonnerer på synspunktet om, at nu er man ved at støde panden imod muren i forhold til konventioner. Men det mente ministeren ikke. Kan vi prøve at høre, det synes jeg er meget interessant, hvor er det er, at den her regering har til hensigt eller ønsker at prøve at udfordre lidt i forhold til for eksempel udvisning, men også i forhold til at begrænse tilstrømningen. Fordi den næste diskussion, vi kommer til at tage med hinanden, det er jo netop altså spørgsmålet om, er man ligesom kommet til enden af det her, eller er man ikke? Og er man kommet til enden, jamen så er der hele spørgsmålet omkring konventionerne. Skal de tages op? Skal vi træde ud? Hvad gør vi? Men hvad ligger der i det, ministeren sagde, at han mener godt, at man kan teste lovgivningen lidt i forhold til konventioner, og i at han netop ikke mener, at vi er kommet til enden alle steder?
Tak for det, Marie Kramp, Dansk Folkeparti.
Jeg er lidt ærgerlig over, at ministeren opfatter mit indlæg som et krav om, at muslimer skal konvertere, når de kommer til Danmark. Altså, jeg vil ønske selvfølgelig, at de konverterede, men jeg er også godt klar over, at man ikke kan kræve det. Men så det er ikke et krav om, at folk konverterer, som ligger i det, som jeg siger. Det, som ligger i det, som jeg siger, og som Hirsi Ali underbygger, det er, at vi er nødt til at se i øjnene, at islam i sig selv påvirker folk på en måde, så de i mange tilfælde får et handlemønster, som er uacceptabelt i Danmark. For det er ikke acceptabelt, at fædre og brødre, de kontrollerer deres kvinder, deres søstre, mødre, børn med vold. Det er, eller at de overfalder kvinder, som de ikke er i familie med, fordi de opfører sig på en måde, som de synes er forkert. Det er fuldstændig uacceptabelt. Og det er desværre en accepteret del af mange tolkninger af islam. Og det er det, der er hele bogens pointe, og det er det, der gør, at hvis man indser den sammenhæng, så er man nødt til at skrue sin udlændingepolitik sammen på en mere skarp måde, så man rammer lige præcis de her områder. Og hvis ikke man ser det i øjnene, så lider man jo af den her fjollede berøringsangst, som jo har været så udbredt i utrolig mange år. Og som Socialdemokratiet heldigvis da, for sådan det helt grove fejl, har forladt og er på vej hen i et andet sted, men som ministeren altså åbenbart stadigvæk har noget af. Og der vil jeg bare opfordre ministeren til at forlade den berøringsangst, se tingene i øjnene, og hvis det er sådan, at islam giver grønt lys for en opførsel, som er uacceptabel i Danmark, som den her bog dokumenterer og argumenterer for, så skal vi da se det i øjnene, og vi skal bruge det analyseapparat, så vi kan indrette en politik, så færrest mulige kvinder kommer i klimmen. Tak.
Christian.
Først til Inger Støjberg. Selvom det hører til i en studiekreds, vil jeg gerne lige knytte et par enkelte bemærkninger til det her alt omsluttende system. Fordi jeg var selv opdraget i den danske folkeskole med, at der findes flere forskellige religioner. Der er kristendom, og der er islam, og der er hinduisme, og der er buddhisme. Der er mange, der er jødedom, der er meget forskelligt. Og det har nok givet mig selv sådan en opfattelse af, at religion det er sådan en fælles betegnelse for flere forskellige verdensopfattelser. Samme menneskesyn, samfundssyn. Men den muslimske indvandring til Danmark, tror jeg, har fået, eller det ved jeg, har fået øjnene op, jeg selv har fået øjnene op, for jeg tror også mange andre har, at man kan ikke på den måde sammenligne religioner. Det er i en vestlig kontekst, at der eksisterer noget, der hedder religioner. Hvis man tager til Egypten eller Somalia, så betragter de det ikke sådan, at der er flere forskellige sidestillede religioner. I Europa har man nogen, og i Indien har man noget andet. Derfor er islam noget andet end kristendommen. Sådan skåret helt ind til benet og nok lidt for plat, vil religionshistorikere nok sige. Men så har vi jo i kristendom det her med at give Gud, hvad Guds er, og give kejseren, hvad kejserens er. Og det har været med til at definere hele den måde at forstå sammenhængen mellem religion og stat på, og det har været med til at danne grundlaget for de samfund, vi holder af, og som vi alle sammen er vokset op i. Og det er bare en samfundsopfattelse, som ikke er en del af de mellemøstlige samfund. Og det giver alle de her konflikter. Fordi jeg render rundt og siger, at når Gud og demokrati støder sammen, så har Gud vigepligt. Men det er en vestlig opfattelse, at den sætning giver mening. Den giver ikke mening for en somalier. Fordi der er ingen adskillelse mellem religion og stat. Og det giver os enorme udfordringer. Fordi det er ikke bare et spørgsmål om, at folk kan bevare deres religion, som de kender den. Det er jeg enig i. Men det, jeg bare tror, man er nødt til at holde fast i, det er, at vi beder ikke folk om at forlade deres religion. De har et ansvar for at få den til at fungere i en vestlig sammenhæng. Og det er et enormt kompliceret spørgsmål og svært teologisk, men det synes jeg egentlig ikke er vores opgave som politikere. Vi må sige til folk, du har fået en opholdstilladelse i Danmark. Du må gerne have en religion, men den skal fungere på danske præmisser. Og så må du selv få den reformeret eller konverteret, eller selv få den til at fungere i Danmark. Og vi skal ikke acceptere, at en religion kan give grønt lys til noget som helst. Det kan ikke give grønt lys til at køre over et trafiklys eller et trafikknudepunkt. Det kan heller ikke give grønt lys til at lave seksuelle forbrydelser. Det kan ikke give grønt lys til noget som helst. Fordi vi har lovgivning, der giver grønt lys. Både straffeloven og færdselsloven. Og det er svært for mange muslimer at acceptere, at lovgivningen står øverst i vores fælles liv, vores samfærdsel med andre mennesker ude på det kollektive, det fælles areal. Men det bliver man nødt til at acceptere. Og jeg synes faktisk, Marie Krarup, en gang imellem skal du have lidt ros, men jeg har valgt at kopiere en af de sætninger, som du engang sagde til mig i Folketingssalen. Du sagde, at det tager 5 minutter at blive integreret. Og jeg ved godt, at det er jo ikke rigtigt. Selvfølgelig tager det mere end 5 minutter at lære det danske sprog og få et arbejde og alle de der ting. Men der er noget utroligt rigtigt i det alligevel. Nemlig, at selve beslutningen om man har tænkt sig at fungere i Danmark på de danske præmisser, eller om man ikke har, det er jo en beslutning, man selv skal tage. Det kan vi jo ikke sidde og vedtage nede i Folketingssalen. Og den beslutning tager 5 minutter. Og hvis man træffer den beslutning, så leder man ikke efter grønt lys i Koranen. Så kigger man jo i lovgivningen, fordi folk er ikke dumme, de har forstået det. Og derfor så tror jeg bare, for at kunne give folk den valgmulighed, for at kunne give folk muligheden for at træffe den beslutning, så er det helt vildt vigtigt, at ja, der er en statistisk sammenhæng mellem indvandring fra nogle bestemte lande og for eksempel voldtægtsforbrydelser. Det læste jeg lige op før, og det er helt tydeligt. Men der er ikke nogen statistisk nødvendighed. Altså, det bestemmer folk jo selv. Der er jo ikke nogen, der beslutter, om de skal gå ud og voldtage en kvinde eller ej. Det beslutter de jo selv. Man kan ikke gemme sig bag, at man kommer fra et bestemt sted, eller man er udsat for noget specielt, eller sådan, at man også er opdraget, eller hvad det er. Man insisterer på folks eget ansvar for deres egne handlinger. Det tager 5 minutter at beslutte. Ja.
Vi er i akut tidsnød. Vi har 2 spørgere endnu. Det er først Pernille Vermund, Nye Borgerlige, og Peter Skov, Dansk Folkeparti. Og når ministeren svarer på spørgsmålene, så skal ministeren også lad det indeholde en afsluttende bemærkning, og så får spørgeren lov til at afslutte samrådet.
Jeg vil gerne starte med en opfordring til, at der efterfølgende bliver svaret på Ingers spørgsmål. Det hørte jeg ikke, der blev. Ministeren sagde i sin indledende tale, at et af de krav, eller en af de ting, vi skal gøre for at løse de her problemer, det er, at vi skal stå fast på danske værdier. I et svar efterfølgende siger ministeren så, at du kan være muslim alt det, du vil, inden for lovens grænser. Jeg og Nye Borgerlige er den klare opfattelse, at islam er i opposition til danske værdier. Jo mere islam fylder et samfund, jo mindre plads bliver der til demokrati og til frihed. Også selvom det er islam inden for lovens grænser. Så på den baggrund kunne jeg godt tænke mig at høre ministeren. Mener ministeren, at islam og muslimske normer er en del af danske værdier?
Peter Skov.
Ja, tak for svarene til ministeren, og ja, jeg synes måske ikke, det er så meget konkret, vi kommer fra det her samråd med. Det havde jeg håbet på, men det kan vi så vende tilbage om ved en anden lejlighed, fordi det virker ikke til, at der kommer det helt store. Ja, det skulle så lige være det, som Inger Støjberg var inde på, hvor der muligvis kunne rokkes væk ved vores fortolkning af konventionerne, som jeg må forstå det, altså sådan, vi kunne udvise flere voldtægtsforbrydere. Og det kunne jeg også godt sige, tænke mig som afslutning at bede ministeren uddybe, hvad ligger der i det? Og så vil jeg stille det sidste enkle spørgsmål. Når nu ministeren siger, at han kan se for eksempel på krisecentrene, at der er en overrepræsentation af muslimske kvinder, kan eller ikke-vestlige kvinder, var det måske sådan, det blev sagt, fra visse lande, kan ministeren og regeringen så fortælle, om man vil... Den sammenhæng, man må forstå, der er, det er jo så, at der er nogle mænd, der med basis i deres religion, deres basis, udøver vold mod kvinder og undertrykkende adfærd. Kan ministeren så her i dag fortælle, om man på en eller anden måde vil udbore den sammenhæng, der jo så er en sammenhæng, som ministeren er inde på, mellem muslimsk og mellemøstlig kultur, og så kvindefornedrende og kvindeundertrykkelse i Danmark. Vil man komme med et initiativ på det, så vi får bedre belyst, hvad er egentlig årsagen til, at vi ser den her sammenhæng? Det var det.
Tak for det, og så ud til ministeren for afsluttende bemærkninger og svar på spørgsmålet, som måske også en besvarelse af spørgsmålet fra Inger Støjberg vedrørende muligheden for at udfordre konventionerne yderligere. Værsgo til ministeren.
Ja, jeg skal starte med at undskylde, at jeg ikke fik svaret på spørgsmålet før. I forlængelse af en debat i Folketingssalen, hvor Pernille Vermund spurgte statsministeren omkring udvisningsreglerne og henviste den her konkrete sag med Cecilie fra Tostrup, tror jeg det er, der i gang satte vi i Udlændingeministeriet et stykke... juridisk rugbrødsarbejde i forhold til at få testet udvisningsbestemmelserne. Fordi det, der jo var budskabet fra statsministeren, var, at vi er interesserede i at udvise, hvis der overhovedet er mulighed for at udvise. Og det var i forlængelse af den debat, at vi igangsatte det arbejde, og det er ikke færdigt endnu. Men den mellemtid, som jeg har fået, er, at der er mulighed for at gå lidt længere. Og at jeg skal passe på med ikke at oversætte det og sige, at det kommer til at få helt enorm betydning. Men der er, hvad skal man sige, der er luft, og det synes jeg, vi skal have fyldt ud. I dag er udvisningsbestemmelserne jo sådan en trappemodel med, at jo længere tid du har været her, jo mere grov kriminalitet du har lavet, jo større risiko er du for, at du kan blive udvist, med mindre, så der med tilknytning og konventioner og sådan noget. Og i hele den ramse, som domstolen jo skal lægge til grund, når de træffer beslutninger, der er mulighed for at flytte sig. Og grund til, at jeg har fået den her mellemtid, er, fordi jeg skulle vurdere, om der var grundlag for at fremsætte et lovforslag i næste samling, så det kan fremgå regeringslovprogram til oktober, at vi skærper de her regler. Og det, der er mellemtiden, at ja, det kan jeg godt forvente. Så jeg regner med til oktober, at når regeringen fremlægger sit lovprogram, at så har vi et lovforslag, der skærper udvisningsbestemmelserne. Præcis hvordan og hvorledes, det tør jeg ikke sige nu, men hvis der overhovedet er grundlag for det, så kommer regeringen i hvert fald til at foreslå det, og det håber vi selvfølgelig på, at der vil være flertal for i Folketinget. Er islam en del af danske værdier? Altså, min umiddelbare svar vil være nej. Nu er jeg ikke nogen stor historiker, men jeg tror, de fleste historikere vil give mig ret i, at 1000 års kristendom har haft betydning for, hvordan sådan den folkelige Altså selv, jeg er ikke kristen, men jeg kommer jo ikke udenom, at jeg er vokset op i et kristent samfund, og det har også påvirket mine værdier. Så selvom at jeg måske i en teologisk forstand ikke er kristen, så er det i en kulturel forstand. Og det tror jeg vil være, bortset fra nogle enkelte boligområder i Danmark, så tror jeg, at man rimelig klart kan sige, at islam vel ikke har påvirket den folkelige værdiopfattelse i Danmark, trods alt. Peter Skåb spørger, om jeg er indstillet på at foretage en undersøgelse af, hvorfor vi ser den her sammenhæng mellem indvandring fra nogle specifikke lande, og så kvindefornedrelse, seksuelle overtrædelser af lovgivningen, hvis der er noget, der hedder det, voldtægtsdomme og sådan noget. Jeg tror, jeg vil starte med at sige, at jeg vil gerne lige prøve at undersøge, om det er undersøgt. Fordi det ville undre mig lidt, hvis vi ser så klare tal. Altså 39% af dem, der blev dømt skyldige i voldtægt i 2019, havde ikke vestlig baggrund. Altså hvis der er så klare tal, og der ikke er nogen undersøgelser af det, altså det vil undre mig meget. Hvis ikke der er det, så vil mit udgangspunkt være, at det synes jeg, der vil være fornuftigt at få undersøgt. Så skal jeg bare lige finde ud af, i hvilket format, fordi så skal det gøres på en ordentlig måde med henblik på, at selvfølgelig at forebygge, at der kommer nye overtrædelser af loven, og sørge for, at ja, det synes jeg er indlysende. Men som sagt, det vil undre mig meget med alle de virkelig, virkelig dygtige migrations- og integrationsforskere, vi har i den danske universitetsverden, hvis ikke der er nogen af dem, der har interesseret sig for den her enorme diskrepans mellem andelen af ikke-vestlige indvandrere i Danmark og andelen af ikke-vestlige dømte for voldtægt. Det var, tror jeg, også min afsluttende kommentar.
Det var nemlig din afsluttende kommentar også, ja. Vi har ikke tid til yderligere, men spørger repræsenteret Marie Karam får lov til at komme med en afsluttende bemærkning. Værsgo.
Tak for det, og tak til ministeren for at komme her i samrådet og svare på spørgsmålet, som jeg jo så desværre ikke synes har båret den frugt, som jeg gerne ville have, at den kunne bære. Netop at ministeren accepterede den viden, som Hesiale giver os, netop at islam i sig selv bemyndiger nogen, giver en religiøs bemyndigelse til at gøre ting, som vi ikke kan acceptere i Danmark. Det giver religiøs bemyndigelse til at kontrollere kvinder og bruge vold mod kvinder, som man anser for usømmelige. Og det synes jeg er så vigtig en viden at have, når man skal indrette sin udlænding- og integrationspolitik, at det ærger mig uendelig meget, at ministeren ikke vil acceptere den her viden og bruge den fremadrettet. For eksempel har vi også en debat om vi må vide, hvilken religion folk har, når vi skal give dem statsborgerskab. Det er også en fuldstændig absurd ting, at vi ikke må vide det. Altså, at man fastholder, at vi skal handle i blinde. Og der synes jeg, at det her samråd har afdækket, at der altså er rester af berøringsangst og angst for at se sandheden i øjnene på det her meget, meget svære kultur- og religionsområde, når det drejer sig om udlændingepolitik. Og jeg kan jo se, at ministeren er kommet med et meget langt stykke af vejen med at erkende, at problemerne først og fremmest sidrører fra MENAP-landenes indvandrere, men at tage det næste skridt og forstå og handle på, at det er islam i sig selv, der er problemet. Det jeg glæder mig til, at ministeren når frem til. Men tak for at møde op og svare på spørgsmålene.
Tak for det, og også på vegne af udvalget tak til ministeren for at møde op og svare på spørgsmål. Vi lukker samrådet med de bemærkninger. Tak.